Mazmur 135. Mung Pangeran Yehuwah kang pantes linuhurake. Haleluya. Padha ngluhurno asmaning Pangeran Yehuwah, padha luhurno he para abdining Pangeran Yehuwah. He para wong kang padha teka leladi ana ing padalemaning Sang Yehuwah, ing platarane padalemane Allah kita. Padha saoso puji marang Pangeran Yehuwah. Awit Pangeran Yehuwah iku becik, asmane padha luhurno kalawan Mazmur, awit iku endah. Awit Pangeran Yehuwah wis milih Yakub dadi kagungane, Israel dadi kekasihe. Laku sumurup yen Pangeran Yehuwah iku Maha Agung, sarta Gusti kita kang ngungkuli saking Allah. Pangeran Yehuwah nindakake apa kang dadi karsane, ana ing swarga lan ing bumi. Ing segara lan ing saindenging samudra agung. Pangeran dadekake mendung mumbul saka ing pungkasaning bumi, nitahake bledhek kang barengi udan, angin diwetokake saka ing gedhongi. Panjenengane kang mejahi para anak pembarep ing tanah Mesir, manungsa lan kewan. Apa dene ndatengake pratandha lan kaelokan ana ing satengahmu, he tanah Mesir, nglawan marang raja pringon lan saking abdine. Panjenengane kang gecak bangsa akeh sarta nyedani raja-raja kang santoso. Sihon, ratune bangsa Amori, Ok, ratu ing nagara Basyan, lan sakehe karajan ing tanah Kanaan, sarta tanahe diparingake dadi tanah pusaka. Tanah pusaka marang Israel, umate. Duh Yehuwah, asma paduka punika langgeng ing salaminipun. Duh Yehuwah, paduka dipun enget-enget turun tumurun. Awit dene Sang Yehuwah iku bakal paring keadilan marang umate, sarto bakal melasi marang poro abdine. Brahalane poro bangsa iku seloko utawa mas, gaweane tangane manungso. Podo duwe cangkem nanging ora bisa calatu, podo duwe moto nanging ora bisa ndeleng, kupingi ono nanging ora bisa ngrungokake, dalah cangkeme iya ora ono ambekane. Iya kaya mangkono kaanane para wong kang gawe, sarta saking wong kang nganggep iku. He turune Romo Israel, padha saoso puji marang Pangeran Yehuwah. He para turune Imam Harun, padha saoso puji marang Pangeran Yehuwah. He turune Romo Lewi, padha saoso puji marang Pangeran Yehuwah. He para wong kang ngabekti marang Pangeran Yehuwah, padha saoso puji marang Pangeran Yehuwah. Sang Yehuwah kasaosono puji saka ing kutha Sion, panjenengane kang akedaton ana ing Yerusalem. Haleluya.